kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radyo.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Through the performances, papakita natin yung Filipino culture, yung contributions at resistance ng mga Pilipina.
Pagsulong sa mga karapatan at pagkilala sa mga kontribusyon ng kababaihan sa komunidad, tampok sa Pinay Day.
A lot of people don't know how to read the CERB and they may not realize that a big set of waves can come through every 10, 15, 20, 30 minutes.
At paano ba manatiling ligtas habang ini-enjoy mo ang iyong hobby na rock fishing? Alamin sa Settlement Guide. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-18 ng Marso taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita mula kay Maridel Martinez.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 18 ng Marso, taong 2021. Sa paggunita ng Close the Gap Day, panawagan para sa mas akmang suporta para sa mga katutubong mag-aaral. Sa Pilipinas, pinag-aaralan ang posibilidad ng paggawa ng sariling bakuna. At 6 milyong mga Australiano maaari nang magpabook ng appointment para bakuna sa bansa. Sa nilalaman ng mga balita, sa balita sa wikang Filipino, sa paggunita ng Close the Gap Day ngayong 18 ng Marso, sa pinakahuling datos mula World Vision Australia na pag-alaman na halos isa sa 4 na mga katutubong mag-anak ang walang internet access sa kani-kanilang mga bahay. Ang kakulangan sa internet access ang pinaniniwalaang isa sa mga dahilang nalilimita ang pag-aaral at oportunidad para mag-aral ng mga katutubong bata. Ang pagsasaliksik ay sinagawa sa pakipagtulungan sa Australian Literacy and Numeracy Foundation, kung saan napag-alaman din na bunga ng COVID-19 ay mas lumawak pa ang agwat sa pagitan ng mga katutubo at di katutubong mga mag-aaral. Samantala, sa pagsasaliksik naman mula Curtin University, napag-alaman na kailangan ng mga di katutubong mga gurong magkaroon ng mas malalim na kaalaman at pag-unawa sa kultura ng mga katutubo upang mapanatiling mataas ang interes sa pag-aaral, partikular hanggang sa kolehiyo. Ayon sa research leader na si Dr. Jonathan Bullen, kailangan ng mga katutubong mag-aaral ng tinatawag na culturally informed support.
For an educator to understand the context of the student can get that sense of this, you know, person knows where I'm coming from and I can feel safe engaging in this experience with them. And they also mentioned that wasn't necessarily dependent on the educator being an Aboriginal person or not. They just wanted someone that brought the best out of them.
Samantala, sa balita naman sa Pilipinas, binabalak ng pamahalang gamitin ang Sinovac COVID-19 vaccine sa mga senior citizens sa bansa sa pagsimula ng pagpapabakuna nito sa kalagitnaan ng susunod na buwan. Ito ang isa sa mga sinasaalang-alang sa kabila ng mga naging rekomendasyon mula Philippine Food and Drug Administration, gamitin lamang ang bakunang Sinovac sa mga individual na malusog mula edad 18 hanggang 59 na taong gulang. Ito ay dahil limitado lamang ang nakikitang side effect at walang gaanong nasasayang na bakuna, ani National COVID-19 Task Force Chief Implementer Kalihim Carlito Galvez Jr. Pinag-aaralan din ng Pilipinas ang paggawa ng sarili nitong bakuna contra COVID-19 sa loob ng bansa. Nakipag-usap na ang pamahalan Serum Institute of India. Naiulat na nagsumiti na rin ang Research Institute of Tropical Medicine ng 3 taong programa para pagpapalawak sa research and development ng bakuna. Sa mga balita naman sa Australia, hinihikayat ng otoridad na manatiling mapagpasensya ang mga tao sa gitna ng mga nahaharap na hamon sa pag-roll out ng bakuna. May 6 na milyong Australiano ang maaari nang magpabook ng para bakuna simula sa darating na Lunes, 22 ng Marso. Ngunit maraming mga GP ang di pa handa sa naging pahayag dahil nahaharap sa ilang mga technical glitch ang appointment booking website. Sinabi ni Abby Verma mula Royal Australian College of General Practitioners na hindi magiging madali ang logistics sa laki ng sakop at dami ng kailangang mabakunahan.
There are so many logistical challenges in delivering this vaccination. I think it's difficult because it is a moving feast. What we do know is that when the CSL local production ramps up, we anticipate that there will be significant more volumes of vaccinations made available, and more general practices being onboarded and being able to deliver the vaccination in a safe and effective environment.
Sa ibang balita, sinabi naman ng Domestic Spy Agency ng Australia na itangit na diskubre nito at napaalis na ang malaking bilang ng mga foreign spies mula sa bansa nitong huling 12 buwan. Sa pahayag sa Annual Threat Assessment, sinabi ng Director General ng Security ACO, Mike Burgess, na babaguhin ng ahensya ang paraan at pagsalarawan nito sa mga banta o yung tinatag na violent extremist threats, kung saan di nagagamitin ang katagang Islamic extremism at right-wing extremism.
Put simply, the current labels are no longer fit for purpose. They no longer adequately describe the phenomenon we are seeing. As an example, thinking about the proliferation of violent groups ascribed to various political ideologies, it's unhelpful to characterize groups such as simply extreme left-wing or extreme right-wing. ASIO does not investigate people solely for their political beliefs. So labels like left and right often distract from the real nature of the threat.
Ang tinig ng Director General ng ACO, Mike Burgess. Sa balita naman contra COVID-19, sinabi ng World Health Organization Vaccine Safety Panel na naniniwala itong mas malaki ang benepisyo ng paggamit ng bakunang AstraZeneca kung ihahambing sa mga panganib nito at inirekomenda ang patuloy na paggamit ng bakuna. Sinabi ng European Medicines Agency na iniimbestigahan nito ang naiulat na 30 kaso ng di pangkaraniwang blood disorder sa 5 milyong kataong nabakunahan ng AstraZeneca. May higit sa 12 bansa sa Europa ang sinuspindi ang paggamit ng bakuna ngayong Linggo sa kalagitnaan ng mga pagkabahala. Sinabi naman ni Dr. Kate O'Brien mula World Health Organization, di dapat matakot ang mga tao dahil makahanap man ang kaugnayan ng otoridad sa pagitan ng mga naganap na blood clot at paggamit ng bakunang AstraZeneca, bibihira lamang niya ang mga kasong ito.
The main point here is to try and separate out events that are related or potentially related to a vaccine from events that are happening coincident with but not related to the vaccine itself.
Sa ngayon, mayroon ng kabuang 45 milyong COVID-19 shots ang nabakunahan sa rehiyon. Samantala, nagmanta naman ang European Union na ipatutupad nito ang tinatag na emergency powers sa paghadlang sa pag-export ng Europa ng mga bakuna contra COVID-19. Mayroon ng 41 milyong dose ng bakuna ang na-export mula Europa patungong iba't ibang bahagi ng mundo. Sinabi ng EU Chief Ursula von der Leyen na maaring magbago ito sa hinaharap.
And I want to be clear on reciprocity. So we are exporting a lot to countries that are themselves producing vaccines, and we think this is an invitation to be open so that we also see exports from those countries coming back to the European Union.
Yan ang tinig ng EU Chief Ursula Ursula von der Leyen. Samantala, takda namang magsimula ang 4 na ligong National Isolation Strategy sa Papua New Guinea mula sa darating na Lunes, 22 ng Marso. Umaasa na makakatulong ito sa paglimita ng pagkalat ng COVID-19 na umabot na sa may 2,000 kaso at mahigit 25 katao na ang namatay mula sa nasabing virus. Sinabi ni Tracy Yuen, ang health advisor ng Child Fund Australia, na ang pagkalat ng virus ay maaaring makaapekto sa paggamot ng ibang mga sakit sa bansa at kalusugan ng mga bata.
Just due to this sheer lack of resources and the balancing act that the government has to do, that they've converted TB inpatient wards to COVID isolation wards, and this has meant that our TB patients are now having to sleep out in the open.
Ang pahayag ay naganap sa matapos ipahalam ng Australia ang balak na magpadala ng 8,000 AstraZeneca na bakuna, 1,000,000 surgical mask, 100,000 bote ng hand sanitizer at 20,000 face shield. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magtumbas na 77 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso, 56 na sentimo o 48.56 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 37 piso at 60 sentimo o 37.60 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, bago maganap ang Tokyo Olympics, ipinaalam na nagbitiw na ang Hockeroos coach na si Paul Gideon bilang punong abala ng team. Ipinalam ng Hockey Australia ang desisyon at sinabing inihain nito ang pagbitiw matapos ang independenteng pagsusuri sa Elite Women's Hockey Program. Ang pagsusuri ay nilunsad matapos ang mga aligasyon ng bullying, body shaming at homophobic behavior na tinatawag mula sa grupo noong nakaraang taon. Ang suma ng nasabing investigasyon ay ipaalam sa publiko ngayong 18 ng Marso. Ang assistant coach na si Katie Allen ang tatayong pansamantalang head coach. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maaraw 34 na degree. Gayun din sa Adelaide, 28 na degree. Maaraw rin sa Melbourne, 26 na degree. Ngayon din sa Hobart, 25 degree. Maaring umulan naman sa Canberra, 20 degree. Gayun din sa Wollongong, 22 degree. Ulan rin sa Sydney, 23 degree. Maaring umulan ng malakas sa Newcastle, 22 degree. Gayun din sa Brisbane, 27 degree. Ulan din sa Cairns, 31 degree. At may isang 2 pag-ulan sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.